Piştî 10 salan ji girjiya di navbera Misr û Tirkiye de serokkomarê Tirk Roja Çarşemê Serdana Kahirayê kir û li gel serokê Misrê. Hevdîtin pêk anî. Cavdêr diyar dikin ku bi vê serdanê ra qonaxa kenûya pêwendiyên Kahira û Enqereyê dest pê dike. Şîrovekarên siyasî yê Misrî Muhsin Awadallah ji dengê Amerîka ra got ku di encama vê serdanê de çavareya ku guhartin di dosya Lîbya û Ixwanul Muslimîn de çê bibin.
نظرا لكون البلدين من القوى الفاعلة بشكل كامل في الصراع الليبي ويملكون حلفاء على الأرض
باندورك
كما
هر دو
قال
ولاتان
المستشار
ده شر
الأوروبي
ليبيا ده
أن
هي
بعد
چمكي
فتح
أليجار
تركيا
هر ديوان
لجنة
لسر أرده
الانضمام
هنا
وأعتقد أن
لوما
النظام
نزكونا
الأفغاني
قاهرة
أيضا
وأنقرة بيكانية
أن
ريل بر
حكومة
چارسرية سياسي
الإسلام
لليبيا
السياسي
وكه
أصبح
هر وها رجيم
تقريبا
أردوغان
بما فيه
إدي دزانا
الكفاية
كو رخستنا
عليه
إسلاما
المشاركة
سياسي نكر
والمشاركة
هاتي ده
أو
چقاسي
إلى
دم كي
آخره
بجي ده دباوري يمدى
وأعتقد أن
تركيا
ملف
دوسي أخوانان
ليبيا
بيجايا
وتركيا ربما قد تم طيه حتى لو بشكل مؤقت.
Ji sala 2012'dan de tu hevdîtinên fermî di navbera serokên Misr û Tirkiye de çê nebûne. Lê ji sala 2021'an de hewlên nêzik bûne hebûn. U di sala 2022'yan de Erdogan û Es-Sîsî li Kuba Cîhanê de li Qeterê silav dabûn hev. Awadallah her wiha da zanîn ku navnîşana berçav ya serdana Erdogan ji bû Misrê bercewendiyên aborî bû.
على المستوى الاقتصادي أعتقد المستوى الاقتصادي هو أكثر الملفات أهمية
دوسيا أبوري
بالنسبة لمصر
مجارة هري
وتركيا
جرينجا ده
خاصة
تكلين
بعد
مصر
الفترة
وتركي ده
السلطية طوالفات
ده
الخلافات
دريجاهية
السياسية
ناكو
كان
كين
هناك
سياسي ده
تعاقد
تكلين
اقتصادية
أبوري
ممتدة
بربندور
ولم
نبون
تتأثر
بيتي في سردانيجي هاتا رغاندن كو فغورتنا بازرغاني
بالتالي على
ده
المستوى
بجيجا
الفعلي
15
يبدأ
مليار دولار
الاحتياج
هروها
15 مليار
هلبرين
دولار
تركي بقاسي 6 مليار دولار ده درباسي
عندهم
بازار مصر
استثمار
ببن
جديدة لتركيا استثمار تركيا جديدة بقيمة 3 مليار دولار.
Hêjayî bîrxistinê ya ku piştî tevgerên Buhara Erebî û ji ber piştgiriya Tirkiye ji rêxistina Ixwanul Muslimîn ra her wiha destwerdana wê li Lîbyayê û nakokiyên li Rojhilata Deryaya Spî pêwendiyên Misr û Tirkiyê aloz bûbûn. Lêkolerê siyasî yê Kurd Ahmed Şixo Kul Kahirayê dimîne. Hizir dike ku pêşhateyên ji ber şerê Gazayê derketine bûne sedem dinêzikbûna di navbera Misr û Tirkiyê de.
شر له حرم دبه هر وه هر راکشان د نوبره ایرانی او امریکا ده دولت حرمی گو اشتاج نو وارن رخصتن کرن او تکلی وان وارن سراس کرن لگو بر جوندین امبیشن سیستم او گشتي البته هم ترکی هم مصر د بریوري خوای امبیشن د حرم ده سربخانینن هر دوجی گریدای امبیشن سیاست ناو دولتی تایبت ناتوینه او سیاست امریکا له حرمینه
Her waha Şêxo Balê dikşîne ku her çi qas nirînên Misr û Tirkiye derbara dosya Sûriyê de ji hev cudane lê ew nebûye mijara danûstandina her du aliyan di vê serdana dawî de.
هل وستك عرب جداي ام بيج امريكا دي سوريا دا نينا بگشتي ولاد العرب گريداي سياسات امريكا دي حريم دا حيالي برامبري كرداج يعني گو ام بيج امريكا چاول كردا بنره ولاد العرب جي استك نزمتر ل كردا دنرن ل دولت العرب زيده باندري وان نينا يعني لقال وجي ازبيد بيجم يعني بيدنگ بيو عربا يهبه لبرامبري دستواردان و داگر كليا تركيا
Hêjayî gotinê yê ku Tirkiye di 2 salên çûyî de hewl dide pêwendiyên xwe li gel welatên Erebiyên kendavê jî baş bike. Bi taybetî Siûdiya Erebistan û mirgehên yekbûyî ku nêzîkbûna Enqere ji Qahirayê di çerçoveya vê pêvajoyê de tê dîtin. Newroz Reşo, dengê Amerîka.